a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce. Žijí už po staletí v Německu, ale Němci to nejsou. Etnografové je označují za nejmenší slovanský národ. Nikdy neměli vlastní stát a tak se musí dvojnásob snažit, aby si uchovali svůj jazyk a kulturu. Asi už tušíte, že je řeč o lužických Srbech. Od svých německých spoluobčanů se odlišují v mnoha věcech, mimo jiné také religiozitou. Nakolik pro ně byla a je důležitá, o tom si řekneme v následující půlhodině. K poslechu zve Jakub Šiška. Nezasvěcený turista by si při návštěvě Lužice pomyslel, že tam kromě Němců snad žijí národy dva. Hornolužický jazyk, používaný kolem Budyšína blízko našich hranic, se totiž od toho dolnolužického hlouběji ve vnitrozemí poněkud liší, asi tak jako čeština a slovenština. Jiné jsou i udržované zvyky, stupeň asimilace a také náboženství. A to je přitom lužických Srbů i v porovnání třeba s námi jen hrstka, říká Josef Bartoň z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, jinak také člen Společnosti přátel Lužice.
Přesné sčítání už dlouho nebylo, ale počítá se, že srbsky mluvících lidí je dnes tak 25 až 30 tisíc, z toho nějakých 5 tisíc dolnosrbů a z těch zbylých 25 tisíc hornosrbů, tak asi 10-12 tisíc je katolického vyznání a zbytek jsou hornosrbové evangelického, tedy luterského vyznání. Všichni dolnosrbové jsou taky luteráni.
Za pozornost stojí, že lužičtí Srbové mají hodně společného a měli hodně společného s námi Čechy, vlastně až do habsburské éry žili s námi v jednom společném státě. Jak se to projevilo, jaké stopy zanechalo toto období v jejich mentalitě a v jejich religiozitě?
Lužice patřily k Českému království jako vedlejší země koruny české. Předtím byli už v jakési závislosti na Velké Moravě na konci 9. století. V 10. století tam expandují východoněmečtí panovníci, v 11. století Poláci a čeští panovníci ovládli poprvé Lužici ve 12. až 13. století. Součástí české koruny přímo byly Lužice od Lucemburku, čili od 14. století, a to do roku 1635. Potom vlastně obě Lužice připadly saskému kurfiřtovi jako léno říšské. Po vymření saského panovnického rodu případném měly být teoreticky vráceny české koruně, to se tedy nestalo. 1815 byly potom Lužice rozděleny mezi Prusko a Sasko, 1871 součást německého císařství. Pokud jde o nějaké vlivy náboženské z české strany třeba, tak určitě bychom tam našli stopy od samého začátku. Jo? Tam vlastně šíření křesťanství probíhalo jednak už od 8. století z německé strany, čili ze západu, které zdá se, že tato evangelizace nebyla příliš úspěšná. Naopak ze strany moravské a české asi byla úspěšnější, protože dodnes vlastně nacházíme v srbském náboženském jazyce, v náboženské terminologii nacházíme prvky staroslověnského českého původu. Takže to byl první takový kontakt náboženský, srbsko-moravsko-český, dejme tomu. Z druhé strany zase ta evangelizace samozřejmě ze strany německé pokračovala, tedy ze západu, a tam se hrála velkou roli osobnost benediktínského mnicha a potom míšenského biskupa Benona, svatého Benona, který zemřel 1106 a to byl takový apoštol Srbů. Co je důležité pro tu první fázi křesťanství mezi Srby, nemluvíme teď jenom o Srbech v Lužici, ale vlastně o Srbech až na západ od Labe. Tam je důležité, že Srbové křesťanství přijali poměrně brzo, nebránili se tak úporně jako ostatní, ti severnější polabští Slované, a zdá se, že to křesťanství přijali poměrně brzo za své právě díky určitému mírnějšímu působení jednak té staré misie ještě moravské a potom té misie benonovské. Důležité potom je pro středověk, vlastně pro celý středověk, že církev byla dlouho jedinou strukturou, která byla prostupná i pro Srby, kteří byli jinak obyvateli druhé kategorie, protože patřili většinou mezi podané venkovské obyvatelstvo nebo neplnoprávné městské obyvatelstvo. Takže proniknout mezi městský stav nebo měřkuli mezi šlechtu bylo velmi těžké a většinou to znamenalo vzdát se srbství. Do kléru bylo ovšem možné vstoupit a už pro starou dobu z 10. a 13. století máme doklady o srbských kněžích, dokonce několik míšenských biskupů byli Srbové.
Jakou stopu zanechali v Lužici čeští husité, kteří dobývali Budyšín a kteří tam také vyplenili v Lužici spoustu klášterů? Jaký ohlas tam našel Jan Hus třeba a jeho učení?
Lužice a Srbové tedy nezůstali úplně stranou těch bouřlivých událostí husitské revoluce, ale zase nějaký veliký vliv ideový, myslím, že nemůžeme najít na území Lužice. Nicméně přece jenom máme nějaké jednotlivé stopy. Tak třeba bakalář Mikuláš Drážďan, Husův přívrženec na Pražské univerzitě, který mimochodem spolu s Jakoubkem ze Stříbra 1414 zavedl přijímání z kalicha pro laiky v Praze a 1417 byl potom, když se vrátil na území Německa nebo na území té Sorabie, tak byl ovšem míšenským biskupem vydán k upálení jako heretik, tak tento muž byl asi srbského původu. Je třeba si uvědomit, že těsné okolí Drážďan bylo ještě víceméně úplně srbské. I v lužických městech potom v době husitských válek nacházíme sem tam nějaké přívržence husitského hnutí, ale nebylo to nic masové. V zásadě jde o to, že Lužice se spíš husitům bránila a skutečně na těch výpadech husitských mimo Čechy, tak v Lužici spíš husité narazili teda na takovou silnou obranu. Budyšín byl dvakrát obléhán, 1429 a 1431. Při tom obléhání 1429 je doloženo, že městský písař Petr měl v úmyslu vydat město husitům, ale ta jeho zrada, ten plán se vyzradil a městská rada ho odsoudila k smrti. Budyšín dobyt husity nebyl, a rozhodně k masovému přijetí husitismu v Lužici nedošlo.
Budyšíně, neformálním hlavním městě lužických Srbů, najdeme dnes jeden církevní unikát. Gotický chrám svatého Petra sice zaujme zvenku svou mohutností, mnohem větší překvapení nás ale čeká uvnitř. Jeho chrámovou loď rozděluje nízká přepážka na katolickou a evangelickou část. Tento způsob soužití obou konfesí si tady zvolili už v roce 1524. Jak tedy došlo k tomu, že se Lužice rozdělila na katolíky a evangelíky? Opět Josef Bartoň.
To byl normální proces té druhé reformace, vlastně luterské reformace, prostě během druhé poloviny 16. století a během začátku 17. století přijali vlastně obě Lužice skrze své vrchnosti luterský protestantismus a potom se tento stav na základě té zásady cuius regio, eius religio, čí země toho náboženství, tak se ustálila. Takže všichni dolní Srbové a většina horních Srbů se staly evangelíky. V Horní Lužici mezi Budyšínem a Kaměncem, tedy na západ od Budyšína, se ale udržel katolický ostrov několika vesnic s centrem ve větších vsích nebo městysích, jako je Radvor, Krosčici, Pančici, Kukou, plus městečko Kulou a v tomto regionu, v tomto jazykovém ostrově, dodnes žijí Srbové katolického vyznání.
To spojení s Čechy ovšem pokračovalo i poté, co byla Lužice politicky tedy oddělena od českých zemí a pokračovalo právě po té náboženské linii. Zajímavé je, že lužičtí katolíci zůstali podřízeni pražskému arcibiskupství.
Ano, saský kurfiřt Jan Jiří zaručil císaři a králi Ferdinandovi ochranu té katolické menšiny, ta zůstala pod dohledem pražského arcibiskupa. Děkani a biskupové sídlící v Budyšíně tak byli často právě z Čech a z Moravy, někteří byli původně Němci, někteří byli Češi, někteří byli také Srbové. Adepti kněžství potom v 17. století a později tak studovali na gymnáziích českých v Chomutově, v Českém Krumlově, v Praze, i na Moravě a také na Pražské univerzitě. Ten vztah srbských katolíků k Čechám se právě po reformaci zintenzivnil logicky, právě protože se stali menšinou a potřebovali nějakou další oporu, takže právě tímto kontaktem se jednak utvrzovalo jejich katolictví, těch Srbů z katolického ostrova, a jednak zároveň taky jejich srbství, protože se setkávali s Čechy, kterým docela dobře rozuměli a uvědomovali si tu blízkou příbuznost jazyků a nakonec tento blízký vztah k Čechům a k češtině taky v katolických Srbech zvyšoval národní sebevědomí.
Tím se dostáváme k poměrně známé věci, a sice k založení a fungování Lužicko-srbského semináře v Praze, tedy instituce, která vychovávala nejenom bohoslovce, ale také mnohé lužicko-srbské vlastence. Jakou roli se hrála tato instituce, pokud jde o tu lužicko-srbskou identitu kulturní i duchovní?
Byl založen uvědomělými lužicko-srbskými duchovními bratry rodnými, Jurij a Mirčin Šimon. Tito mužové se rozhodli založit nadaci na vzdělávání lužických chudých kleriků. Nadaci založili 1704, 1728 potom byl vystavěn a otevřen internát, čili lužický seminář v Praze právě na Malé Straně. Tímto seminářem prošla velká část lužicko-srbské katolické inteligence, působily zde významné osobnosti. Tento srbský nebo lužický seminář funguje téměř 200 let, od roku 1728 do roku 1922, a je dobré zmínit, že zde působili z české strany takové osobnosti jako Josef Dobrovský, Václav Hanka, Karel Jaromír Erben nebo Slovák Martin Hatala. Bohužel po obnovení míšenského biskupství byl seminář v roce 1922 zrušen, a to s odůvodněním tehdy nového míšenského biskupa Schreibera, který byl takový poměrně tvrdý Němec, tak jeho odůvodnění bylo výslovně ukončit panslavistické rejdy těchto srbských studentů a srbských duchovních. Takže bohužel 1922 tento lužický seminář skončil jako oficiální církevní instituce, ale přesto se tehdy československá vláda zavázala, že bude každoročně poskytovat několik stipendií ve prospěch lužických Srbů vlastně v intencích těch zakladatelů bratří Šimonů.
A jak se v té době dařilo evangelickým lužickým Srbům?
Ta otázka reformace a srbství je trošku komplikovaná. Já bych začal zase asi od počátku reformace. Sám Luther, který Srby znal, měl je tak říkajíc za humny, protože na počátku 16. století ještě bylo srbské osídlení daleko na západ a na severozápad od hranic Lužice, včetně těsného sousedství Lutherova Wittenberga. Luther sám mínil, že vůbec nestojí za to pro srbské sedláky pořizovat překlady písma a dalších knih, protože jejich jazyk brzy zmizí. Zároveň se ale právě díky reformaci zrodil vlastní počátek srbské literatury. Došlo k tomu prostě proto, že srbský živel byl zvlášť v Lužici dostatečně silný, měl i své intelektuály, jak jsem zmínil, mezi duchovenstvem, které z velké části přijalo reformaci, a reformace stavěla na hlásání evangelia srozumitelným způsobem pro všechny. Prostí Srbové latinsky ani německy nerozuměli, takže bylo účelné, zavést bohoslužby v srbštině, stejně tak jako pořídit překlady základních příruček evangelické víry, jako byly Lutherovy katechismy nebo části písma svatého. V roce 1548 například luterský duchovní Mikuláš Jakubica dokončil první kompletní překlad celého Nového zákona do srbštiny. Mimochodem měl při své práci také český Nový zákon. Jiný evangelický duchovní Handro Štara, zemřel asi 1638, vedl lekce srbského jazyka na teologickém učení ve Frankfurtu nad Odrou a 1610 vydal srbský evangelický katechismus a další texty. 1716 vznikl spolek srbských kazatelů v Lipsku, 1746 v tom Luterově Wittenbergu. Takže vidíme, že evangelická reformace pomohla lužickým Srbům vůbec k začátku vytvoření vlastní literatury. Katolická strana, která nechtěla samozřejmě ztratit lid tím, že by jí odešel k evangelíkům, tak také musela vycházet vstříc lidovému srbskému jazyku a s určitým zpožděním, skoro stoletým, i díky svému napojení na Čechy, tak se pustila také do tvorby literatury, zpočátku náboženské především, pro Srby. U katolických Srbů se tehdy ta národnostní identita ještě umocnila identitou náboženskou. U těch evangelických Srbů tady ještě jedna věc. U nich bylo přesto, že vlastně reformace pomohla Srbům jaksi se postavit na nohy kulturně a literárně, tak právě u evangelických Srbů bylo ovšem od počátku reformace větší nebezpečí germanizace. Zaprvé tady byly občasné snahy německé vrchnosti unifikovat své podané obyvatelstvo i co do jazyka, to jest přímo je poněmčit a zjednodušit si tím administrativu a ekonomické vztahy učinit jaksi pružnějšími. Například braniborský kurfiřt Friedrich Wilhelm v 60. letech 17. století podnikl některé přímo drastické protisrbské kroky v severní Dolní Lužici, včetně likvidace celých nákladů již vytištěných srbských knih a přímých zákazů bohoslužeb v srbštině. Za druhé se srbští luteráni bez překážek mohli ženit a vdávat se svými německými sousedy a vytvářely se tak smíšené rodiny, kde tendence přechodu na němčinu už nebyla zanedbatelná. U katolíků tohleto prakticky nehrozilo, protože v katolickém ostrově mezi Budyšínem a Kamjencem tvořili Srbové drtivou většinu. A nějaké smíšené sňatky s evangelíky téměř nepřipadaly v úvahu. Navíc, jak už jsem se zmiňoval, tak katolické duchovenstvo udržovalo kontakt s Prahou a tudíž i s vlnou takového toho českého barokního obrození, takže například autor první hornosrbské gramatiky Jakub Xaver Ticín, zemřel 1693, vydal toto své dílko v Praze. A ačkoliv pobýval většinu svého života mimo Lužici, ve Slezsku a v Čechách, tak se stal vlastně zakladatelem srbského katolického náboženského písemnictví, přeložil do horní srbštiny Kaniziův katechismus katolické víry.
Největší tlak na lužické Srby ovšem přišel ve 20. století. Pro Hitlerovo Německo byl slovanský element zcela nepřijatelný, takže měl definitivně zmizet z mapy světa. Komunistické východní Německo sice lužickým Srbům přiznalo statut národnostní menšiny, pro jejich náboženský život ale nemělo pražádné pochopení. Byla to přitom opět religiozita, která lužičanům pomohla oba režimy přežít, říká Josef Bartoň.
K době nacismu Tehdy byli Srbové pod opravdu velkým tlakem, samozřejmě. Nesměly vycházet srbské knihy a periodika, srbské spolky byly přímo zakázány. Srbští vůdcové byli perzekvováni, někteří z nich byli v koncentračních táborech, někteří nesměli třeba vykonávat učitelské povolání nebo kněžské povolání. Já bych tady vzpomněl na jedno takové drobné svědectví známého německého filologa Viktora Klemperera, který ve své knížce Jazyk třetí říše, vyšlo to před několika lety i česky v nakladatelství H plus H, tak mimo jiné vzpomíná, jak ke konci války, jakožto Žid, na útěku z Drážďan, pobýval nějakou dobu v srbské katolické obci Pěskeci. A vzpomíná právě na to, že všichni místní lidé, Srbové, katoličtí, opravdu svorně nenáviděli německý nacistický režim, jak z pozice svého slovanství, srbství, tak z pozice upřímného katolictví, a to jim samozřejmě pomáhalo přežít a také případně pomoct lidem, kteří pomoc potřebovali.
A pokud jde o situaci v NDR, byla nějakým způsobem jiná než v komunistickém Československu z hlediska náboženské svobody?
NDR přes jasnou komunistickou orientaci poskytovala věřícím přece jenom větší náboženskou svobodu, než to bylo v komunistickém Československu. Náboženství tedy mohlo určitou setrvačností hrát potom u Srbů podobnou roli, jako to bylo v meziválečné době, čili vycházely náboženské časopisy a knihy. Zase bychom to měli vidět ze dvou stran, z té strany evangelické a ze strany katolické. Evangelická církev v NDR byla většinová, takže ta byla pod větším dohledem státu a taky pod poněkud větším tlakem, i když nemůžeme říct, že by byla pod takovým tlakem, jako byla česká většinová církev katolická. Ten útlak celkově byl přece jenom v NDR menší. A co se týká katolické církve, tak ta jakožto menšinová byla přece jenom v NDR ještě trochu více stranou toho přísného komunistického dohledu. Trošku analogická situace byla u nekatolických církví v Československu. A to pomáhalo samozřejmě i katolickým lužickým Srbům. V katolické Lužici například je už od středověku kvetoucí cisterciácký ženský klášter Mariina Hvězda v Pančicích Kukově, a do toho kláštera normálně, volně vstupovaly mladé Srbky vlastně po celou dobu NDR. Tady je taky zajímavé mimochodem, že přece jenom je tady ještě určitý kontakt toho kláštera lužicko-srbského a jednoho, myslím, že jediného kláštera cisterciaček, který u nás v Československu zůstal, a to je v předklášteří u Tišnova. Tak tam vlastně teprve přednedávnem zemřela poslední sestra lužicko-srbské národnosti. Jo, tam vlastně byl úzký kontakt mezi těmito dvěma kláštery a některé ty sestry srbské mohly i potom do toho Tišnova a měly určitou, i když ten útlak byl u nás daleko větší, tak měly určitou podporu přece jenom tady mezi těmi lužickými Srbkami v Pančicích Kukově. Já bych se ale ještě vrátil přece jenom k době NDR a k situaci katolických Srbů. Musíme pořád spojovat tu otázku religiozity s problémem jazyka a národnosti a naopak. Po válce totiž došlo ke znatelné komplikaci pro katolické Srby, protože na území Lužice se usídlilo mnoho německých vysídlenců z Polska a Československa, čímž se zhoupl poměr Srbů a Němců v neprospěch Srbů. Mnoho těchto přistěhovalců bylo katolického vyznání, takže se významně naředili i dosud ryze srbské obce v katolické oblasti. Kromě toho ti přistěhovalci nebyli příliš přátelsky naladěni vůči Srbům jakožto Slovanům. Čili to byla další komplikace, která vlastně to stížila i těm katolickým Srbům, kteří na tom byli do té doby poměrně dobře. A dědictví vlastně vidíme trošičku i dodnes, že i ty katolické obce se již pomaloučku germanizují. Ještě jedním takovým elementem v době NDR pro ty ryze srbské katolické vesnice, tak byla kolektivizace, která samozřejmě rozbila ty tradiční struktury A zase trošku naleptala i to katolictví venkovské. Takovým symbolickým znakem můžeme vzít známý zvyk velikonočních jíst. To je známá věc, myslím, i mezi Čechy, že Srbové objíždějí své polnosti vždycky o Velikonocích na koních, tak takovým přímým důsledkem kolektivizace byl třeba úbytek koní. A tudíž i úbytek velikonočních jezdců, taková až kritická doba byla, myslím, v 70. letech, kdy některá ta procesí zanikla, některá se zmenšila opravdu na minimum.
Dá se říct, že i v současné době je religiozita, přesně řečeno katolictví, pro horní lužické Srby součástí jejich identity.
Rozhodně toto platí. Asi bych řekl, že u katolíků je ta situace srovnatelná třeba se stavem katolictví v našich východních Čechách, dejme tomu, nebo na jižní Moravě, kde se poměrně drží takový ten tradiční venkovský katolicismus, samozřejmě s určitými modernějšími prvky, které do něj vnášejí příslušníci mladší generace studující třeba v německých městech. Ta religiozita zde hraje pořád významnou roli, hlavně, jak jsem řekl, u katolických Srbů, kteří dneska tvoří poslední takové tvrdší jádro národnosti srbské a pro něž je katolictví zároveň významným sloupem jejich etnické identity. Z viditelných projevů propojení víry a srbství tak se skutečně udržuje a dokonce v posledních 30 letech došlo k jakési renesanci té tradice zmíněných velikonočních křižáckých jízd. Letos třeba bylo, tuším, 9 procesí a celých 1700 jezdců. Pořád se vyskytuje fenomén poutí. Srbové putují do Prahy, do severních Čech, tam je třeba tradiční srbská pouť už od 17. století v Bohosudově nebo v Krupce Bohosudově. Dnes jezdívá na ty slavné bohoslužby kolem 500 Srbů, takže to městečko se stane vlastně srbským na ten den. Pokud jde o Prahu, tak dá se říct, že takovým prvním místem, které navštíví katolický lužický Srb, tak je kostel u pražského Jezulátka, kde mimochodem nedávno slíbil převor tohoto kláštera karmelického u pražského Jezulátka, že nechá opět umístit před sochou i modlitbu v lužické srbštině.
A pokud jde o situaci evangelických lužických Srbů?
Evangelickým Srbům ten přídatný znak etnicity, čili speciální náboženství, tady chybí a tak podléhají více jak sekularizaci, srovnatelně s luterány v ostatním Německu, kteří skutečně v posledních desítkách let víceméně přestávají chodit do kostela, tak zároveň podléhají i germanizaci. Žení se a vdávají s okolními luterskými Němci v mnohem vyšší míře než katolíci. Situace je taky dost špatná, pokud jde o duchovenstvo. Katolických duchovních, kteří jsou schopni dobře užívat srbštinu, tak je, tuším, že celkem 16 dneska, a to včetně důchodců a kněží žijících mimo Lužici. Z toho 9 v aktivní službě mezi Srby. Ti jsou tedy zhruba schopni obstarat katolické Srby v místech jejich tradičních sídel. Je to ten katolický ostrov, vesnický, městečko Kulou, město Budyšín. Pokud jde o luterské srbské duchovní, tak je situace naprosto kritická. Pokud vím, tak luterských srbských duchovních je snad dnes už jenom 5 a z nich 2 důchodci.
Tolik Josef Bartoň z Katolické teologické fakulty a člen Společnosti přátel Lužice. Většina Lužičanů dnes hledí do budoucnosti s mírným optimismem. Lidí hovořících v denním životě lužicko-srbským jazykem sice pozvolna ubývá, ale někteří z těch, kteří jazyk předků už dávno zapomněli, začíná své kořeny znovu objevovat. V mateřských školkách nabízejících výuku lužicko-srbského jazyka se stále častěji objevují děti i z čistě německých rodin. Největším kulturním počinem poslední doby bylo ovšem nové vydání Lužické Bible v roce 2006. Tento překlad vznikal s přestávkami 50 let. Předmluvu k němu napsal drážďansko-míšeňský biskup Joachim Reinhold, jehož diecéze vydání Bible v horní lužické srbštině sponzorovala. A to už je všechno. O lužických Srbech jsme si povídali v pořadu Zbožní a bezbožní, labirintem Evropy s Biblí v ruce. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.